Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan u ime ekipe koja će biti sa vama do 14 sati. Učešće u dijalogu nije znak slabosti, već znak demokratske snage, poručio šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić. Rusija počela povlačenje svoje vojne opreme iz Sirije. Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio da se balkanska ruta neće ponovno otvoriti, te pozvao migrante da ostanu u Grčkoj. Potvrđena smrt jednog od glavnih komandanata militantne islamske države Irak i Levanta, Omar al-Šišanija. MMF je ukazao na mogućnost da do kraja godine javni dug Crne Gore dostigne 70%, a u naredne tri godine skoči na 80% bruto domaćeg proizvoda. Koliko su zabrinjavajuće te brojke za naš radio, govori ekonomski analitičar Siniša Leković.
Mislim da je jako zabrinjavajuće, ali izbori su za 3 do 6 mjeseci i onda naravno ne možemo pričati o situaciji da je kritična, jer šta onda reći o vladavini koja već duže traje, ali naša privreda sigurno ne može da podnese ovoliki javni dug.
Na međunarodnoj sceni u fokusu je početak povlačenja dijela ruske vojne opreme iz Sirije.
Prva grupa ruskih ratnih aviona napustila je Siriju slijedeći naredbu Vladimira Putina od ponedjeljka veče. Ovaj pomalo neočekivani razvoj događaja dešava se usred nastavka mirovnih pregovora o Siriji između vlade predsjednika Bašara al-Asada i opozicije u Ženevi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropske institucije podržavaju parlamentarni dijalog kao demokratski mehanizam, poručio je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić, navodeći da to ne znači podršku ni vladi ni opoziciji. Prema njegovim riječima, podrška ne znači da evropske institucije ne vide neke probleme koji se u Crnoj Gori ogledaju u vidu nepovjerenja u izborni proces. Učešće u dijalogu, kako je kazao Drobnić, nije znak slabosti učesnika, već znak njihove demokratske snage. U kući podgoričkog biznismena Veselina Mujovića nakon hapšenja sredinom februara pretresom su pronađena dokumenta trojice visokih policijskih službenika. Kako piše Pobjeda, među njima su indeksi i magistarski radovi trojice policijskih službenika, od kojih je jedan dokument na ime službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost. Pobjeda nezvanično saznaje da su u toku saslušanja koje će dati odgovor da li je bilo zloupotreba i da li je Veselin Mujović policijskim službenicima pomagao da završe fakultet posredstvom brata Ranka Mujovića, koji je bio dekan pravnog fakulteta. Iz regiona potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da je vlada prošle sedmice poslala izvještaj Haškom tribunalu o problemima sprovođenja naloga da predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj prisustvuje izricanju presude 31. marta. Haški tribunal najavio je da će tada donijeti presudu Šešelju po optužnici za zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. i naložio vladi Srbije da osigura i njegovo prisustvo na izricanju presude.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je započela povlačenje svoje vojne opreme iz Sirije, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane u Moskvi. Rusija će zadržati vojnu bazu u Latakiji, iz koje će i dalje izvoditi avioudare na ciljeve militanata Islamske države Iraka i Levanta, ali umanjenim intenzitetom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je ranije povlačenje većeg dijela ruskih snaga iz Sirije uz ocjenu da je vojna intervencija uglavnom postigla svoje ciljeve. Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je da se balkanska ruta neće ponovo otvoriti, te pozvao migrante da ostanu u Grčkoj. Oko 100 stranih novinara i volontera koji su s migrantima nelegalno ušli u Makedoniju tokom ponedjeljka kažnjeni su sa po 500 eura i 6-mjesečnom zabranom ulaska u zemlju. Makedonski mediji pišu da su NVO aktivisti usmjeravali izbjeglice i migrante i dijelili im letke i karte sa uputstvima kako da se kreću u tom regionu kada krenu u probijanje granice. Makedonska policija i vojska su počeli sinoć da deportiraju migrante koji su ilegalno prešli granicu, a dio se i sam povukao na grčku stranu. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk putuje danas u Nikoziju i Ankaru u cilju finaliziranja uslova dogovora Evropske unije sa Turskom kako bi se smanjio priliv migranata u Evropu. Prema nacrtu dogovora, Evropska unija se saglasila da će na svojoj teritoriji iz izbjegličkih kampova u Turskoj razmjestiti svakog sirijskog migranta koga Ankara prihvati sa grčkih ostrva. Istražitelji UN-a za ljudska prava u Siriji izjavili su danas da ne treba čekati okončanje sukoba kako bi se započelo sa pripremom suđenja za ratne zločine. Ne treba čekati postizanje konačnog mirovnog sporazuma kako bi se usvojile mjere za postavljanje osnova odgovornosti, rekao je predsjedavajući Komisije za istrage u Siriji Paolo Pinheiro. On je pozvao sirijsku vladu i opoziciju da na mirovnim pregovorima u Ženevi pristanu na mjere za izgradnju povjerenja, uključujući bezuvjetno i hitno oslobađanje svih proizvoljno pritvorenih zatvorenika, kao i na uspostavljanje mehanizma za praćenje nestalih osoba. Jedan od glavnih komandanata militanata Islamske države Iraka i Levanta, Omar al-Shishani, koji je bio ranjen u vazdušnom udaru SAD-a na sjeveru Sirije, je umro, javio je CNN. Informaciju o njegovoj smrti potvrdio je i Pentagon. Sjedinjene Američke Države su ranije ponudile nagradu od $5 milijuna za informaciju u vezi sa Shishanijem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rusija je saopštila da su njeni vojni avioni počeli da napuštaju Siriju nekoliko sati nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin iznenada naredio povlačenje trupa iz te zemlje. Posrednik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura saopštio je da će rusko povlačenje imati pozitivan uticaj u naporima za postizanje mirnog rješenja za Siriju na pregovorima koji su u Ženevi ušli u drugi dan, priredila Biljana Jovićević.
Prva grupa ruskih ratnih aviona napustila je Siriju slijedeći naredbu Vladimira Putina od ponedjeljka večer. Ovaj pomalo neočekivani razvoj događaja dešava se usred nastavka mirovnih pregovora o Siriji između vlade predsjednika Bašara al-Asada i opozicije u Ženevi. Specijalni izaslanik UN-a za Siriju Staffan de Mistura, medijator pregovora, potez Rusije okarakterisao je kao značajan razvoj. Mistura i njegov tim se nadaju da će rusko povlačenje imati pozitivan uticaj na pregovore čiji je cilj pronalazak političkog rješenja za okončanje rata u Siriji i prelazak na mirnu političku tranziciju. Istovremeno će kasnije danas posebna istražna komisija Ujedinjenih nacija predstaviti izvještaj o ratnim zločinima u Siriji koje su počinile sve strane. Zapadni zvaničnici su povlačenje dijela ruskih snaga iz Sirije pozdravili, ali sa oprezom, ocjenjujući da to može predstavljati pritisak na sirijsku vlast da bude aktivnija u pregovorima u Ženevi. Rusija je ključni saveznik Bašara al-Asada i njegova je kancelarija odbacila spekulacije da je došlo do konflikta između dvije strane, tvrdeći da je potez zajednički dogovoren. Rusija je vazdušnu kampanju u Siriji započela krajem septembra i od tada su uspjeli balans snaga u sukobu da prebace na stranu Asadovih snaga, omogućavajući im da povrate određene teritorije na kojima su pobunjeničke snage bile utvrđene. Nema preciznih podataka o tome koliko je ruskog vojnog personala raspoređeno u Siriji, ali Sjedinjene Države procjenjuju da je riječ između 3,000 i 6,000 ljudi. Putin je pak, pored naredbe za povlačenje dijela snaga, saopštio da će Hmeim i ruska mediteranska pomorska baza Tartus nastaviti da funkcionišu normalno. Associated Press istovremeno je objavio da je prvi čovjek Komiteta za odbranu Gornjeg doma Ruskog parlamenta Viktor Ozerov rekao da se procjenjuje da će oko 1000 predstavnika ruskog vojnog personala ostati u Siriji u ove dvije baze. Glavna urednica BBC-a za Bliski istok Liz Duque iz Damaska je ovaj neočekivani potez Vladimira Putina ocijenila kao dio veće igre u kojem Rusija, baš kao i Zapad, želi da vidi okončanje rata u Siriji. A Putina sada brine pretvrda pozicija vlade u Damasku na novoj rundi pregovora u Ženevi, kao i nedavna poruka Asada u jednom televizijskom intervju da će jednoga dana vojno povratiti teritorije koje izgubio. Kako kaže glavna BBC-eva međunarodna komentatorka i urednica, to nije rat u kojem Putin sebi može priuštiti da učestvuje. A još veća stvar koja je za Putina u igri u ovoj priči su njegovi odnosi sa Zapadom, prije svega Washingtonom, koji je također nestrpljiv da se okonča kriza u Siriji koliko god to teško bilo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku domaće teme, odavno je javna tajna da u visokom školstvu Crne Gore ima korupcije, ali je u posljednje vrijeme sve više primjera za to. Čini se da su država i društvo do sada žmurili na tu pojavu, ne shvatajući da je riječ o bumerangu koji se kad tad vraća sa svim lošim posljedicama. Dimitrije Jovićević.
Najnoviji slučaj da su kod kontroverznog biznismena Veselina Mujovića, koji je uhapšen zbog prevare, pronađeni indeksi i magistarski rad, tri visoka policijska službenika, čiju autentičnost tužilaštvo ispituje, po ko zna koji put pokrenuje pitanje korupcije u visokom obrazovanju u Crnoj Gori. Sve češće, pod lupu medije i javnosti, dolaze primjeri navodne kupovine ispita i diploma i plagiranja radova. Koliko je raširena pojava pozajmljivanja znanja, odnosno slučaja da vam za pare neko napiše seminarski, diplomski ili magistarski rad, dovoljno je pogledati brojne oglase na javnim mjestima. U njima se za diplomski traži od 120 do 160 eura, za seminarski od 20 do 30, dok se magistarski rad naplaćuje od 400 do 500 eura. Da se do znanja i zvanja u Crnoj Gori, u kojoj se na birou za nezaposlene nalazi čak 10.000 visokoškolaca, sve manje dolazi učenjem, a sve više prevarama i marifetlucima, godinama se govori, ali je malo oni koji su spremni da to javno posvjedoče. Upravo pasivnost studenata bila je razlog da studentski Radio Krš preko svoga sajta pokrene inicijativu za anonimno prijavljivanje korupcije. Direktorka marketinga radija i projekt menadžerka NVO-a Safra Milica Petričević.
To je neka vrsta stvari sjajnog paradoksa, jer konstantno se priča o tome i ja sam i mi smo iz radija nekako svjesni da studenti znaju mnogo i da su svjesni te korupcije, čak i vjerojatno učestvuju u nekim koruptivnim radnjama, a sa druge strane ćute. Konstantno ćute i to je jedan sistemski problem koji nije tako lako rješiv, tako da imamo problem. To što s jedne strane u velikoj količini postoji ta korupcija, a sa druge strane imamo pasivnost studenta koji jednostavno ćute i znaje različitih razloga.
Centar za građansko obrazovanje podrobno se bavio stanjem na Crnogorskom univerzitetu i pred tužilaštvom procesuirao navodno plagiranje magistarskog rada same ministarke nauke Sanje Vlahović. Podnosili su i prijave za brojne druge slučajeve gdje osnovano sumnjaju u kupovinu znanja, ali nijedan nije ishodovao konkretnim tužilačkim epilogom. Izvršna direktorka CGO-a Daliborka Uljarević konstatuje.
Kada je riječ o korupciji i obrazovanju, mi smo došli do terminalne faze u kojoj se korupcija u ovoj oblasti danas najviše percipira prilikom zapošljavanja i biranja u zvanje. Čak 52% naših ispitanika ukazuje na to i to zahtjeva hitnu, sveobuhvatnu i stručnu reakciju kako univerzitetskog rukovodstva, tako i nadležnih istražnih organa. Jer mi ovdje ne govorimo više o incidentnim primjerima kupovanja ispita ili diploma, već o jednom sistemskom problemu u kojem su metastazirali kontroversni kadrovi koji trajno urušavaju ugled visokoobrazovnih institucija.
Dejan Lučić, PR Univerziteta Crne Gore, naglašava kako univerzitet podržava svaku aktivnost čiji je cilj prepoznavanje ili sankcionisanje korupcije u sferi visokog obrazovanja.
Zato je kao odgovorna društvena institucija izgradio mehanizme i utvrdio procedure kojima prepozna i sankcioniše upravo ovakve pojave. Moram reći da odstupanje na dužnost nove uprave univerziteta da je uočljiva spremnost da se konkretnim postupcima naša institucija suprotstavlja svim pojavama koje predstavljaju bilo kakav oblik korupcije. Ono što mogu da kažem da dakle u Crnoj Gori ne postoji ni jedno istraživanje koje se bavi konkretno korupcijom u visokom obrazovanju, već se bavi percepcijom korupcije. I to su dvije različite stvari. Što se tiče metodologije seminarskih radova i drugih radova koji se pominju, tu i ne može biti odgovornost na Univerzitetu Crne Gore, već na onima koji to čine.
Kada je riječ o stručnosti svršenih visokoškolaca u Crnoj Gori, posebno se pod sumnju dovode diplome sa fakulteta u regionu, čija je reputacija upitna. Kod nas kao da se i dalje ne shvata da kao i na zapadu diploma bez odgovarajućeg znanja u evropskoj perspektivi neće predstavljati mnogo, pošto će poslodavcima samo znanje i sposobnost donositi profit. Stoga je Daliborka Uljarević skeptična.
Ozbiljni navodi o plagijatima oni koji su perjanice akademske zajednice ukazuju da danas akademska zajednica u Crnoj Gori živi u jednom stanju međusobne ucijenjenosti u kojoj izgleda premnogo oni koji imaju neku kontroverznu crticu u akademskoj biografiji da bi prekinuli taj začarani krug čutnje. I to će se naravno crnogorskom društvu vratiti kao bumerang i posljedično imati ozbiljan utjecaj na ukupni proces pregovora s Europskom unijom, jer ubijanjem kritičke misli na univerzitetu ubija se i potencijal za kvalitetnu i stručnu promjenu u društvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
13:45, slušate Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. Ukazujući na mogućnost da već do kraja ove godine javni dug Crne Gore dostigne 70%, a u naredne tri godine skoči na 80% bruto domaćeg proizvoda, Međunarodni monetarni fond podsjeća na već izrečene preporuke Crnoj Gori da između ostalog treba da zamrzne penzije i plate u javnom sektoru, te smanji broj zaposlenih u lokalnim samoupravama. O rastućem javnom dugu i vladinom odnosu prema tom riziku sa ekonomskim analitičarem Sinišom Lekićem razgovarao je Esad Krsić.
Gospodine Lekiću, evo, MMF je Crnoj Gori uputio ozbiljno upozorenje da treba da preduzme mjere i obuzda izdatke za plate u javnom sektoru, poboljša održivost penzijskog sistema i poveća ubiranje prihoda u cilju smanjenja javnog duga koji bi, evo, i oni sada predviđaju da bi u naredne tri godine mogao da pređe 80% BDP-a Crne Gore.
Konačno smo dobili i sa jedne relevantne i zvanične mjesta podatak da očito su matrijski uslovi od 60% razvijeni, da grabimo prema 70%, a za tri godine možda i kao 80%. E sada, koliko će naša vlada to ozbiljno da shvati, ne bi bio baš potpuno siguran, jer da taj javni dug raste, znaju, ali očito svjesno ulaze u to. Malo je čudno, po meni, jedan redosled poteza koji je išao taj zakon o zaradama u javnom sektoru, išao poslije usvajanja budžeta, pa onda povećanje i usklađivanje penzija sa 1,3 pa na 3 za pojedine kategorije i nešto više. To isto išlo poslije usvajanja budžeta. Pa znam da ovaj zakon o naknadama za majke sa trojem djece išao na bazi samo 5.000 zahtjeva, ono ispalo 25.000 zahtjeva i tako. Očito činjenica da mi već u januar, februar, evo sad smo tek nakon 2,5 mjeseca, već govorimo aktivno o rebalansu, o situaciji koja mora da to sve izmiri, ali vlade se čuju stalne informacije da je to redovna pojava, da je to nešto normalno i da nema nikakve veze sa izborima. Nisam siguran da baš nema nikakve veze sa izborima, a da je redovno i normalno, možda jeste, ali bilo je redovno i normalno i prošle godine i pretprošle, pa nismo imali rebalans, nego smo pokrivali određene deficite u budžetu iz nekakvih rezervi, odnosno iz bolje naplate poreskog duga i nekih drugih izvora koji su evidentno bili veći nego što su bili planirani, ali opet rebalansa nije bilo. Mislim da je rebalans očito planiran za posle parlamentarnih izbora s očekivanjem da ta neka nova vlada može to lako i glatko da usvoji, a da će imati velikih problema, to je činjenica, jer javni dug raste, BDP ne može da prati sve te deficite u našoj državnoj kasi.
MMF navodi i određene rizike ili ograničenja. Kažu, sa smanjivanjem fiskalnih amortizera, budući da ekonomija nema kontrolu nad vlastitom valutom, sposobnost da apsorbira udare presudno zavisi od fleksibilnosti i konkurentnosti realne ekonomije, za koju sada ja dodajem, znamo da nije na nekom visokom nivou.
Sve se bazira na nekakvim budućim projektima, investicijama, velikim, malim, autoputu, tim dolje hotelskim kompleksima koji treba se grade. Sve će to da pokrene, međutim sve to ipak u sferi teorije, mislim da pravih efekata od svega toga još uvijek nema, ne da ih neće biti, bit će ih, ali ne u onoj mjeri u kojoj se želi cijela ta priča predstaviti koja bi trebala zaista da bude. Evo vidimo u zadnje vrijeme građenje autoputa i tuneli povjereni su hrvatskim podizvođačima za 35 miliona. Ne kažem, to Kinezi sami odlučuju, ali sve to govori da mi nećemo imati one efekte očekivane koje možemo. Bez obzira što ministar Brajević govori, naše kompanije će imati 20-30% utisa, ali činjenica jeste da taj autoput treba da pokrene nešto, ali onda, da vam iskreno kažem, nikako da vidimo neke ozbiljne radove na tome.
Kada uzmete u obzir sve ovo o čemu smo sada razgovarali, koliko je po vama situacija zabrinjavajuća?
Mislim da je jako zabrinjavajuća, ali izbori su za 3-6 mjeseci i onda naravno ne možemo pričati o situaciji da je kritična, jer šta onda reći o vladavini koja već duže traje, o vlasti koja je vlast kontinuiteta, a situacija je kritična. Prosto onda to jednostavno ne ide, ali naša privreda sigurno ne može da podnese ovoliki javni dug. Evo, čuli smo i nedavno dozvoljeno zaduženje na euro obveznice oko 300 miliona. To je išlo za refinanciranje starog duga, pa je kamata bila manja nego što je bila tad kad smo je uzeli, to mislim 2010. Nikako da se postavi pitanje zašto smo ušli mi u te kredite. Ko je odgovoran za te kredite? Ko je odgovoran što su se krediti uzimali u tom iznosu? Znamo jako dobro. Odgovornost je zbog kapa, zbog svih ostalih stvari koje su se dešavala, a to je bila neka kao nazovi druga vlada. To je bila vlada kontinuiteta. Prema tome treba svi da podnesu odgovornost zašto se to zaduživanje desilo i nije se desilo slučajno i odjednom, nego jednostavno to je očito planirani projekat ove postojeće vlasti.
Za naš radio govorio ekonomski analitičar Siniša Lekić, a zvanična statistika ukazuje da osim države zaduženost preko svojih mogućnosti bilježe i mnogi građani. Prilog Srđane Jankovića.
Podaci govore da je na kraju prošle godine kreditno bilo zaduženo više od 107.000 građana ili 17% stanovništva Crne Gore. Analitičari su procijenili da u odnosu na broj zaposlenih od 180.000, prosječan dug po zaposlenom za kredite je oko 5.000 eura, na prosječnu zaradu od 480 eura. Komentarišući nivo kreditnog zaduženja građana, bankarski ombudsman Halil Kalač ocjenjuje da je zaduženost izražena, ali istovremeno posljednjih godina racionalnija u odnosu na period prije finansijske krize.
Zaduženost građana u Crnoj Gori je izražena. Naravno da se ona kreće u jednom, tako da kažem, trendu višeg zaduživanja, ali to donekle i prati neku financijsku mogućnost tog zaduživanja, tako da možemo reći to dolazi do nekog skladnijeg odnosu na period kreditne ekspanzije, odnosno period do početka finansijske krize.
Posljednji objavljeni podaci govore da se sa otplatom 8.000 kredita kasni više od 30 dana, a čiji je ukupan iznos zaduženja preko 103 miliona eura. Ipak nivo loših kredita opada, kaže Kalač, a izvjesna kašnjenja u otplati se tretiraju kao neizmirene obaveze na vrijeme, a ne kao nenaplativi krediti.
Građani se trude i svi kontakata kod bankarskog obusmana da nastoje da svoje kreditne obaveze servisiraju na vrijeme. Traže od banaka određena olakšanja, produženje roka, smanjenje kamatne stope, neki ukupni troškova, tako dalje, da uredno servisiraju svoje obaveze.
Sa razvojem bankarstva raste i broj bankarskih proizvoda, počevši od elektronskog bankarstva, a sa time se javljaju i određeni novi problemi, kaže Kalač.
Nivo tih problema nije jako izražen, to je u jednom umerenom procentu, uobičajeno nekih cyber kriminala kad su u pitanju kreditne kartice. Tako da se može to karakteristi kao jedan normalan nivo prigovoru odnosu na obim poslovanja koji postoji u tim stvarama u crnogorskom bankarstvu.
Dugovanja građana Crne Gore po osnovu dva najskuplja vida zaduživanja, minusa po tekućem računu i kreditnih kartica na kraju januara je iznosio oko 38 miliona eura, pokazuju podaci Centralne banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O kreditima i dugovima te kako uspijevaju da ih vraćaju, sa građanima je u narednoj anketi razgovarala Lela Šćepanović.
Svaki građanin u Crnoj Gori u prosjeku dužan 5.000 eura putem kredita, kartica.
To je mala cifra. Zato koliko
si... Da li i kako vraćate kredite?
Vraćam kredite, a kako? Ja ne znam, jer uvijek radim uvijek u minusu, uvijek dužna. Znaš kako se snađem? Na kraju svakog mjeseca ja se dobro zamislim i sam sebi čestitam kako sam uspjela da preživim i još da se snađem. Ne znam, vjeruj mi.
Je li kod vaših prijatelja
tako? Kod svakog je tako. Ja vjerujem i ne znam nikog kod koga nije tako.
Da.
Baš
kad je plata nikog. Već, znači odmah je razdužim isti dan, znači već sam u minusu do sljedeće plate.
Isto krediti, isto kartice.
Isto sve tako.
Uzme se kredit pa se vraća rate pa da bi se vratila.
Refinansira se kredit. Podigneš malo veći, non stop si zadužen, ali se tješiš da i ostalima tako.
Tješiš da će nekad biti bolje.
Jesu kamate bar povoljne?
Ne, katastrofa.
Kamate su katastrofa.
Jesu banke tolerantne?
Nijesu.
Koje je rješenje?
Malo povećanje plata, puta pet. Svaka plata puta pet, to bi jedva bismo se i tako nekako snalazili.
Kažu da je svaki građanin u Crnoj Gori u prosjeku dužan 5.000 eura. Po kreditima, da li ste dužni i kako to vraćate?
Pa ja sam dužan na osnovu, zato što sam ostao bez radnog mjesta. Ja moram sad da radim za dnevnicu kod pojedinih poslodavaca za 10-15 eura da bi vraćao bankama, praktično to su lihvari. Znači zelenaška posla, kamate su ogromne.
Koliko imate kredit, je li to veći, manje?
Pa nešto oko 3.000. Tu ratu moram da zaradi, znači dnevnice, da odradim da bi zaradio.
A ljudi iz vašeg okruženja, jesu i oni duži?
Znači iz mog okruženja, ja ne mogu da sjetim ko nije u takvoj stvari.
I kako se ljudi snalaze, kako žive?
Ljudi u ovome gradu ne žive, nego preživljavaju. Od prvoga do prvog, od 15. do 15. kako ko može da snađe?
Ja mislim čak da ga teško je naći, da nije zadužen, jer ne može jednostavno. Samo toliko su mala primanja, toliko je loš standard da je to skoro neshvatljivo, recimo, i to sve je loše i nažalost. Toliko
kako bogate. Kako vraćaju?
I zadužuju se opet neđe drugo. Kruži to tako danas da je teško naći da neko nije zadužen i da nije dužan. Još ima penzionera koji su mladi pošli, koji nisu imali ni puni staž. Primali su recimo tamo 100-120 eura penzije, ja ne znam kako žive. Snalaze se na sve načine jednostavno ili opet duguju, opet ne ide nađe.
Prijateljima.
Jer taj krug dugovanja i taj veličina dugovanja da je to strašno. Pitanje je kako se to može riješiti.
Pa šta vi mislite kako se može riješiti?
Pa kako se može riješiti, ja mislim da jedino rješenje da svi oni koji su nezakonski, nepravilno su obogatili, a veliki je takvi broj, da im to treba oduzeti. Preispitati zakon to svega toga.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa, .org.
Upravo smo dobili tonsku zabilješku sa konferencije za novinare koju je danas održao Demokratski front. Tema je, kako su rekli, planirana izborna krađa. Čujmo Milutina Đukanovića.
Jučer smo posjetili Tivat i tamo je instaliran uređaj za elektronsku identifikaciju birača i pokazalo se da su naše sumnje opravdane. Kroz taj uređaj može da prođe i grubi falsifikat. Znači, ono što je trebalo da bude suština elektronske identifikacije birača pretvorila se u svoju suprotnost. Bilo gdje u Crnoj Gori možete da nabavite ove obrasce koji koštaju 5 centi, štampač u boji 20 evra i možete da omogućite da taj dokument po znacima navod, odnosno grubi falsifikat, da prođe kroz uređaj za elektronsku identifikaciju birača, odnosno da uređaj nije u mogućnosti da to prepozna. Na ovaj način aktuelna vlast, odnosno Demokratska partija socijalista, u potpunosti su i na brutalan način urušili kompletan izborni proces. Imao sam sumnju, ali od kad sam jučer se uvjerio u tu sumnju da je ispravna, da neko pokuša na taj način da pokrade izbor, ipak bio sam suzdržan malo i zato mi je postojala sumnja. Ali kad sam vidio to jučer, to je zaista nevjerovatno da neko na taj način želi da poništi izbornu volju i po meni lično, ne znam da li će se ostali složiti, ovo je pravi pokušaj državnog udara.
Čuli smo Milutina Đukanovića iz Demokratskog fronta.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vijesti. Evropske institucije podržavaju parlamentarni dijalog kao demokratski mehanizam, poručuje šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić, navodeći da to ne znači podršku ni vladi ni opoziciji. U kući podgoričkog biznismena Veselina Mujovića nakon hapšenja sredinom februara pretresom su pronađena dokumenta trojice visokih policijskih službenika. Kako piše Pobjeda, među njima su indeksi i magistarski radovi trojice policijskih službenika, od kojih je jedan dokument na ime službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio danas da je vlada prošle sedmice poslala izvještaj Haškom tribunalu o problemima sprovođenja naloga da predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj prisustvuje izricanju presude 31. marta. Rusija je započela povlačenje svoje vojne opreme iz Sirije, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane u Moskvi. Rusija će zadržati vojnu bazu u Latakiji, iz koje će i dalje izvoditi avioudare na ciljeve militanata Islamske države Iraka i Levanta, ali umanjenim intenzitetom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je ranije povlačenje većeg dijela ruskih snaga iz Sirije uz ocjenu da je vojna intervencija uglavnom postigla svoje ciljeve. Toliko za ovaj utorak, poštovani slušaoci, sa novim aktualnostima u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru javit ćemo se sutra od 13 sati i 30 minuta. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićevića.